Tad, kad ieradās ugunsdzēsēji pirmās mašīnas, bērni jau bija evakuēti, cietušo nebija, sākās dzēšanas darbi, 10.49. ugunsgrēks jau tika lokalizēts, un tur degšanas platība ir 20 kvadrātmetri. Skolas sēka atrodas apmēram 50 metrus tātad no šīs halles, un apdraudējuma skolas sēkā nebija. Tā kā, ja nu cietus, tad varētu būt tikai tā šī sporta halle un galvenais, kur to stelpa. Dzēst, tā kā tā ir skola, tad, protams, steidzās no reģiona vairāki, ja, gan Limbažu, gan Cēsu, Siguldas, Saulkrastu daļas ugunsdzēsē. Bet šobrīd, tā kā ir jau lokalizācija, tad uz vietas ir palikuši vēl trīs ugunsdzēsē mašīnas tikai. Visdrīzāk tas ir saistīts, ņemot vērā arī, kur tas izcēlās, ir saistīts tātad kaut kādām apkuras problēmām, bet to jau tad vēlāk skaidros policija.